Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημερίζω τον Αντώνη Δελατόλα. Θα είμαστε και φέτος μαζί. Καλώς όρισες, Αντώνη μου.
Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα και ζω στους φίλους.
Μας λείπει η Κάτια και πρέπει να το πούμε.
Να το πούμε. Η Κάτια
αγαπημένη έχει... συνάδελφος. Εξαιρετική. Αποφάσισε φέτος δεν θα κάνει ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλεόραση.
Πάει σε άλλη όχθη.
Πάει σε άλλη όχθη.
Δεν πειράζει. Ήταν με εξαιρετική συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια και ικανή και από τις ικανότερες της γενιάς της.
Σωστό.
Και της ευχόμαστε κάθε καλό.
Και ευχόμαστε να την ξανασυναντήσουμε σύντομα.
Βεβαίως.
Για πες πώς είδες, πώς είδες το πρωθυπουργό και τα μέτρα.
Τι να πρωτοπώ. Πρώτον, δεν έκανε λάθος λόγια τη συνέντευξη. Αυτό είναι το ένα. Δεν έχασε καλή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Πήγε εκεί με 3, 4, 5, 6, 7, 8, μπορεί να τα λέω μέχρι να τελειώσει εκπομπή πόσα προβλήματα. Το ένα είναι ακρίβεια. Είναι αλήθεια ότι δεν την κάλυψε επαρκώς. Το άκουσα και στην εισαγωγική σου κουβέντα που είχες εδώ,
ναι, ναι.
Με τους ακροατές. Δεύτερον, είχε τα θέματα διαφθοράς. Εκεί έδειξε ότι δεν έχει ιδιαίτερο να φοβάται για τα της Ευρωπαίας εισαγγελέως, η οποία ανοίγει θέματα, είπε ότι αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, απάντησε με πράξη, αυτό τώρα δεν το έχω ξανακούσει και είναι, θέλω να σου πω, κατά δικό μου δεν είναι ρεπορτάζ, στην Αλαζονία που κατηγορείται η κυβέρνησή του ότι εκπέμπει από πολλά στελέχη, γιατί σε ένα βαθμό την εκπέμπει και ο ίδιος. Επέλεξε λοιπόν να έχει ένα άλλο ύφος. Το είδε κανείς με τον τρόπο που προσέγγισε τους δύο πρωθυπουργούς, ανεξάρτητα από το προσωπικό πρόβλημα του
εκεί
Σαμαρά.
Άνοιξε πόρτα.
Άνοιξε πόρτα. Γενικά το ύφος του, ακόμα για την αντιπολίτευση, ήταν σε πιο ύπους τόνους. Άρα θέλει αυτό το πρόβλημα που παρατηρείται από τον κόσμο, από τις εμφανίσεις του ιδίου.
Και ένα άνοιγμα προς Πασόκ.
Να το αλλάζει.
Μετά περί εθνικού απολυτηρίου κλπ.
Και αυτό, ναι. Άρα όλο αυτό το ύφος δηλαδή, του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν και αυτό καλοσχεδιασμένο. Έκλεισε διάφορα ζητήματα προς ώρας, λέμε πάντα εμείς οι δημοσιογράφοι.
Εκλογικός νόμος.
Εκλογικό νόμο.
Πρόορες εκλογές.
Πρόορες εκλογές. Δημητριάδη.
Ναι.
Και αυτό. Και απότομα θα έλεγα, παρά τις φιλολογίες των τελευταίων ημερών. Σενάρια εμπλό, εγκινήσει, πώς τα λένε, τις, για την διαδοχή του πριν από μια εκλογική αναμέτρηση. Θα τα δούμε αυτά, θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Θα πω και δύο, αν έχω χρόνο, δύο κουβέντες γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων στοχευμένο, ηλικιακά, γεωγραφικά, οικογενειακά, αλλά όπως είπαμε και λίγο πριν κατηδίαν πριν μπω στο στούντιο, δεν είναι αρκετό για να αλλάξει το κλίμα. Συμπέρασμα, ο Μητσοτάκης θα κάνει μία στάση την άνοιξη και θα μετρήσει τι έχει αποδώσει, τι προοπτική υπάρχει γι' αυτό και θα πάρει ανάλογες αποφάσεις, είτε πολιτικές είτε επί του οικονομικού προγράμματος.
Πες μου και για Τσίπρα, πώς τον είδες και αν πιστεύεις ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος ή ότι θα μετρήσει τα δεδομένα τους επόμενους μήνες και θα το ξανασκεφτεί.
Είμαι από αυτούς που από διέστηση και μόνο το είχαμε κουβεντιάσει, δεν το πίστευες, αλλά έλεγα εδώ και ένα χρόνο, ίσως ο μόνος, ότι έλεγες θα κάνει κόμμα.
Έλεγες, θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις εκλογές.
Η εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κομβική. Μου έλεγες πριν πούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το βιβλίο του να κάνει αυτοκριτική. Όταν χρειάζεται να κάνεις αυτοκριτική, δεν περιμένεις κανένα βιβλίο, καμία μελλοντική αφορμή. Την κάνεις, τη λες, την έχεις υιοθετήσει, έχεις καταλάβει που είναι τα λάθη και την κάνεις. Αυτά τώρα είναι, μην πω τι, σαχλαμάρες που θα περιμένω το βιβλίο, που θα το συγγράψουν μαζί με τρεις άλλους, τι λάθη έχει κάνει. Έκανα μια ομιλία η οποία ήταν με διαφορετικό ύφος, πιο ήπια. Προσπάθησε να είναι πιο πολυσυλλεκτικός, όχι συγκρουσιακός. Χωρίς συγκρούσεις δεν επανέρχεσαι εύκολα όταν θες να κάνεις, να ξαναγυρίσεις ένα πόστο που είναι εξίσου, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από παράγοντες, από εκδότες, από δημοσιογράφους, από διάφορους φίλους του κλπ., η εμφάνισή του δεν ήταν η αναμενόμενη. Έτσι, δεν ξέρω, εκτός αν ο ίδιος έχει πει στον εαυτό ότι εγώ βήμα-βήμα θα προσπαθήσω να δω τι χώρο έχω και τι δυνατότητες έχω και έρχομαι στην εκτίμηση που είχες όταν μιλούσες πριν, ότι αυτός θα ζυγίσει τα πράγματα στην πορεία. Έτσι, όπως έχω πει και κάνουμε εδώ μια επαναφορά στα προηγούμενα, ο Μητσοτάκης, κάνουν λάθος όσοι αναλυτές, όποιοι είναι πια αναλυτές, δεν είναι και πολλοί, που λένε ότι θα περιμένει το αποτέλεσμα των εκλογών να δει αν θα πάει στη δεύτερη αναμέτρηση. Ο Μητσοτάκης θα ζυγίσει τα πράγματα πριν πάει στις εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και αμέσως μετά, Άκης Κέρτσος, Υπουργός Επικρατείας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Μήπως αφήνεις τα πράγματα στην τύχη τους από συνήθεια, πληρώνεις κάθε χρόνο την ασφάλειά σου χωρίς να το ψάξεις και μετά παραπονιέσαι πως ξοδεύεις πολλά? Όλοι το έχουμε κάνει κάποια στιγμή. Όμως υπάρχει καλύτερη λύση. Μπες στο cosmoteinsurance.gr και δες τη διαφορά. Σύγκρινε προσφορές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και βρες την ασφάλεια που πραγματικά χρειάζεσαι στην καλύτερη τιμή. Από 65 ευρώ το χρόνο. Και για οτιδήποτε χρειαστείς, με το Cosmote Insurance έχεις 24-ωρη εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους. Μην το σκέφτεσαι άλλο, μπες cosmoteinsurance.gr και δες πώς μπορείς και εσύ να εξοικονομήσεις περισσότερα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η νέα σεζόν φέρνει ευκαιρίες και πολλή ενέργεια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, θα είναι στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Σας προσκαλεί στο περίπτερό της, στο Hall 1, σε 31 έως 33, στο Metropolitan Expo. Ένα σύντομο quiz αρκεί για να ανακαλύψεις τη θέση που σου ταιριάζει και να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Προτέρια. Και μαζί μας, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες, το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας οικονομίας, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Σας ευχόμαστε καλή σεζόν πολιτική, όπως λέμε.
Επίσης και σε εσάς δημοσιογραφική, με επιτυχίες.
Να είστε καλά. Είστε το κατάλληλο πρόσωπο να ρωτήσουμε, να ρωτήσω καταρχήν το εξής. Ακούσαμε μια εβδομάδα τώρα πάρα πολλά μέτρα, τα είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς ό,τι ακούγεται που είναι θετικό για την τσέπη του οποιοδήποτε πολίτη είναι καλό. Εσείς που ασχολείστε και με το θέμα επισταμένως και θεσμικά, πού ήταν η αδυναμία σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο κομμάτι των μέτρων και της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα στις εξαγγελίες και στο πακέτο που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΘ. Όταν το δημοσκοπικό άγχος είναι το κίνητρο και η συνθήκη από την οποία εκκινούν αυτές οι πρωτοβουλίες, τότε πρώτον σημαίνει ότι είναι πολύ αργά και δεύτερον δεν πείθεις κανέναν. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην εξαετία που έχει προηγηθεί. Είμαι βέβαιη ότι θα διαβάσατε την έρευνα της About People που δημοσιεύτηκε 2 μέρες πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που καταγράφει ότι 9% απαντά ότι οι εξαγγελίες θα επηρεάσουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό και 61% απαντά ότι δεν θα την επηρεάσουν καθόλου, όποιες και να είναι. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα τεράστιο.
Το υιοθετείτε αυτό δηλαδή? Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα επηρεάσει σε ένα βαθμό κάποιες κοινωνικές ομάδες?
Θα τις επηρεάσει πολύ περιορισμένα. Μάλιστα. Και θα εξαερωθεί όλο αυτό το όποιο θετικό περιεχόμενο.
Γιατί?
Γιατί? Γιατί αφήνεται ανέγγιχτο το νούμερο ένα πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, που είναι η ακρίβεια, γιατί δεν υπάρχει καμία στρατηγική παρέμβαση σε ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα να διευρύνεται και να έχει διαμορφωθεί το πρώτο εφτάμηνο του 25 σε 19,5 δις. Όταν λοιπόν δεν κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις και αφήνεις 6 χρόνια τις ανισότητες να γιγαντώνονται, τότε εκ των πραγμάτων τα όποια μέτρα έχουν χαρακτήρα ασπιρίνης και όχι παρέμβασης. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα καταλυτικό σε ό,τι αφορά το ζήτημα εμπιστοσύνης το οποίο αναφέρομαι. Το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, επιμένει σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Γιατί θεωρούμε, με βάση και το παράδειγμα άλλων χωρών, ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αναγκαίο μέτρο που μαζί
χωρών,
με
ποιο
άλλα...
χωρών, αφού ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μας είπε ότι στην Ισπανία δεν είναι, λέει, έτσι όπως τα λέτε.
Κοιτάξτε,
είναι.
Προτιμώ να ακούω τον κεντρικό τραπεζίτη της Ισπανίας παρά τον Πρωθυπουργό, πρέπει να σας πω. Είναι βέβαιο ότι για μας...
Γενικά όλους τους προτιμάτε από τον Πρωθυπουργό, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
Ναι, φοβάμαι ότι και μια μεγάλη μερίδα...
Αστειεύομαι, κυρία Αποστολάκη, αστειεύομαι.
Αλλά νομίζω ότι
αλλά
και μια μερίδα...
κάτι θετικό ακούσατε στα μέτρα.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ας πούμε, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με παιδιά, δεν σας ικανοποίησε?
Να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, τελειώνοντας τη φράση μου, όταν μιλάμε και επιμένουμε για το ΦΠΑ, έχουμε μια απάντηση από τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα περάσει στους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να μας απαντήσει πώς θα περάσει στους νησιώτες, γιατί εξήγηλε μείωση του ΦΠΑ. Πώς θα περάσει λοιπόν στα Δωδεκάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο, και δεν θα περάσει στην Αττική ή στη Θεσπρωτεία? Εδώ ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει μια απάντηση. Τώρα, για τα
Πάντως είναι πιο εύκολος ο έλεγχος σε μια τοπική κοινωνία 5 ή 10 χιλιάδων ανθρώπων από ότι στο σύνολο της χώρας.
Θα σας έλεγα ότι είναι πολύ πιο δύσκολος ο έλεγχος σε τέτοιου είδους απομακρυσμένες τοπικές κοινωνίες, με πολύ περιορισμένους ανθρώπινους ελεγκτικούς πόρους, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα που έχει δομές πολύ πιο συγκροτημένες και μπορεί η παρέμβασή σου και μόνο στο πρώτο δεκαήμερο με μηνύματα που θα στείλει στην αγορά να είναι καταλυτικό. Άρα εδώ ο Πρωθυπουργός
είναι. Δεν συμφωνούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η δική σας γνώμη ποια είναι. Πείτε μου τώρα για αυτό που σας ρώτησα.
Για τα μέτρα. Κοιτάξτε, για τα μέτρα που είπατε. Κοιτάξτε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα ζήτημα για το δημογραφικό. Και υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους και ορισμένα ζητήματα και ορισμένες παροχές στους νέους. Σε ό,τι είναι θετικό, δεν θα πούμε όχι. Αυτό όμως που θα πούμε είναι ότι 6 χρόνια, και ενώ η χώρα δεν είναι σε περίοδο μνημονίων και οικονομικής κρίσης, οι γεννήσεις στη χώρα μας είναι λιγότερες από ποτέ. Και η όξυνση του στεγαστικού προβλήματος έχει οδηγήσει, είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγεί επίσης σε φυγή. Όταν έχεις τον Πρωθυπουργό και σου λέει ότι το στεγαστικό είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που αναπτύσσεται γρήγορα, όπου ένας κερδίζει και ένας χάνει, τότε εδώ έχουμε μια βασική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου. Ο ρόλος του Πρωθυπουργού δεν είναι να γίνεται διεκπαιρεωτής συμφερόντων και παρατηρητής της επικράτησης των μεν στους δε. Το στεγαστικό ζήτημα στη χώρα μας έχει τροφοδοτηθεί από την πολιτική που επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης για την Golden Visa, για το αρρύθμιστο, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα Airbnb, για επιδοματικές πολιτικές που θα ήταν θετικές αν συνοδεύονταν από άλλα, αλλά μόνες τους, όπως η επιστροφή του ενοικίου ή όπως το σπίτι μου ένα, οδήγησαν στο σε εκτόξευση.
Στο δημογραφικό έκανε κάποιες προτάσεις. Το να δεν επαρκούν ή το πλαίσιο πρέπει να είναι πιο ευρύτερο, γιατί πράγματι πρέπει να δει κανείς το σύνολο και όχι μόνο ένα.
Κυρίως σας είπα ότι 6 χρόνια τώρα αυτά τα 2 ζητήματα που συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, στεγαστικό και δημογραφικό, έχουν είτε από αδράνεια, είτε και εδώ οι ευθύνες είναι πολύ μεγαλύτερες, από λανθασμένες πολιτικές, οδηγηθεί σε τέτοια κρίση που αυτού του είδους η παρέμβαση είναι πολύ λίγα, πολύ αργά. Και ξέρετε, όταν ειδικά για το στεγαστικό επιμένω, έχεις αυτή την αντίληψη ότι ένας κερδίζει, ένας χάνει, και έρχεσαι με ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αύριο να χαρίσεις δημόσια γη σε εργολάβους έναντι μιας ελάχιστης αντιπαροχής ως επιστροφή στην αγορά ακινήτων, τότε η διαφωνία με το ΠΑΣΟΚ είναι ριζική και τεράστια. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εμένα με σόκαρε πάρα πολύ μία αναφορά του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, όπου είπε ότι με προσάλαβαν οι πολίτες για 4 χρόνια, αυτό είναι το συμβόλαιό μου. Και ξέρετε, εκείνη τη στιγμή ο κ.
Μητσοτάκης
ήταν πολύ αληθινός. Δεν είναι μόνο ότι με ξένησε.
Το συμβαίνει με κάθε που κλαίγεται, δεν είναι πρωτοτυπία του
Μητσοτάκη. Θα σας έλεγα ότι δεν με ξένησε. Δεν με ξένησε καθόλου. Γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ αληθινός. Γιατί είναι μια συναλλακτική αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με μια
δική σας. Θεωρώ ότι θεσμικά αυτό συμβαίνει. Το να εκλέγει 4 χρόνια ξανακρίνεται.
Μα τη γνώμη μου σας λέω.
Μα γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε, γιατί είναι άλλη προσέγγιση αυτή.
Και σας λέω λοιπόν ότι είναι μια προσέγγιση η οποία δεν έχει κανένα ίχνος θεσμικότητας και κανένα ίχνος αντίληψης του δημοσίου συμφέροντος. Και βέβαια αντανακλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρθηκε προβληματισμένο στο ότι η νέα γενιά αντιμετωπίζει την πολιτική με σκεπτικισμό, χωρίς να αναλογιστεί ότι ο ίδιος τροφοδοτεί αυτόν τον σκεπτικισμό όταν μίλησε χτες για σκάνδαλα εντός εισαγωγικών και όταν δεν βρήκε μία λέξη να πει για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έχουμε βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν.
Και είπε ότι συμβαίνουν 2.800 περιπτώσεις όλη την Ευρώπη.
Ναι, εντάξει. Εάν αυτός ο συμψηφισμός Ας τους τον απευθύνει. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός
άφησε και μία αιχμή, αν θέλετε να τη σχολιάσετε και με αυτό να κλείσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι έχουμε και εδώ δικαιοσύνη, Έλληνες είναι οι εισαγγελείς που δουλεύουν εκεί. Εγώ αυτό το είδα ότι έχει και άλλες αναγνώσεις. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, εγώ εδώ θα πω 2 πράγματα. Πρώτον, ότι μας είπε χθες ότι κατά την άποψη της κυβερνικής πλειοψηφίας δεν συνέτρεχε λόγος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Η πραγματικότητα είναι ότι απαγόρευσε στους βουλευτές του να ψηφίσουν, καθώς δεν τους εμπιστευόταν επειδή η ψηφοφορία ήταν μυστική και γνώριζε ότι μεγάλη μερίδα των βουλευτών του είχαν άλλη άποψη και θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής και θα είχαμε σήμερα.
Αυτό
και
το εικάζεται. Δηλαδή, αντί για εξεταστική
επιτροπή, θα είχαμε προανακριτική.
Αυτό είναι η εικασία.
Ναι, αλλά με τα βεβαιότητα, θα προθέσω.
Από πού την αντλείτε την βεβαιότητα, σας είπαν βουλευτές.
Από την εμποφή μου.
Δηλαδή, γνωρίζετε βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Όχι στην προανακριτική, ενώ μυστικά θα ψήφιζαν ναι. Σοβαρά τώρα το λέτε αυτό?
Όχι, γνωρίζω ότι κύριε Χατζηνικολάου, όπως γνωρίζετε, αυτό οι βουλευτές δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Λοιπόν,
ψήφισαν με επιστολική.
Δεν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές. Όσοι βουλευτές. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαστε σε ένα χώρο με τους συναδέλφους μας, οι συνάδελφοι μου γνωρίζουν πολλές από τις
αυτό λέω, σας είπαν ότι θα ψήφιζαν
πλέον από τους δικούς του
διαφορετικά, ψήφιζαν μυστικά,
τους έχει δημοσίωσει.
Τι βουλευτές είναι αυτοί?
Μα κύριε Χατζηνικολάου, ο προβληματισμός τους, κύριε Χατζηνικολάου, έχει δημοσίως εκφραστεί σε πολλούς συναδέλφους σας, ενδεχομένως και σε εσάς τις συνεντεύξεις.
Κυρία Αποστολάκη, δεν ξέρω αν σε εσάς φαίνεται κανονικό. Εμένα δεν μου φαίνεται κανονικό κάποιος να λέει ψηφίζω διαφορετικά αν είναι φανερά και διαφορετικά αν είναι μυστικά. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ κανονικό. Το θεωρώ ανήθικο.
Εγώ δεν θεωρώ κανονικό να απαγορεύει.
Συμβαίνει, αλλά είναι ανήθικο.
Αυτό είναι άλλη τάξεως.
Τίποτα δεν είναι ορθό στην πολιτική όταν είναι ηθικά λάθος.
Δυνατότητα. Όχι, αφορά την δυνατότητα κάποιου να αντέξει τις συνέπειες που ξέρει ότι μπορεί να έχει μια πράξη του, κύριε Χατζηνικολάου. Αντιλαμβάνομαι την επισήμανσή σας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι απαγορεύτηκε σε βουλευτές να έρθουν να ψηφίσουν.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε,
πρέπει να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τέτοιους ειδήσεων.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών, νομίζω είναι καταγεγραμμένοι από τους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά.
Χαίρετε.
Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Υπουργέ, καλημέρα
σας.
Καλημέρα, γεια σας.
Καλή σας μέρα.